U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová.
Expertní týmy sociálních demokratů, lidovců a ANO jednají o možné koalici. David Rath odevzdal soudu své cestovní doklady. Dnes bude udělena prestižní cena Jindřicha Chalupeckého. Prezident Miloš Zeman se zranění kolene možná zotaví rychleji, než se předpokládalo. Podle šéfa jeho lékařského konzília a ministra zdravotnictví Martina Holcáta nadále posiluje svaly zraněné nohy, zvládl už i procházku po zámeckém parku v Lánech. Zeman se zranil při pádu na konci října, od té doby má nařízený několika týdenní klid. Do konce roku proto zrušil všechny zahraniční cesty. V Lidovém domě jednají expertní týmy sociálních demokratů a hnutí ANO. ČSSD požaduje, aby KDU-ČSL a hnutí ANO upřesnili, jak si představují příjmy a výdaje státního rozpočtu. Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka zatím není příliš spokojen s vyjednáváním v této oblasti.
Není totiž možné neustále uplatňovat jenom požadavky na zvyšování výdajů a nevnímat růst schodku státního rozpočtu. A mně na straně ANO jednoznačně chybí konkrétní návrhy, jak zlepšit příjmy veřejných rozpočtů.
Potenciální koaliční partneři sociální demokracie kalkulaci rozpočtu připravují a očekávají to samé i od sociálních demokratů. Experti stran na ekonomiku a zdravotnictví by o změnách v rozpočtu měli jednat příští týden. ODS chce, aby jedním z místopředsedů sněmovny byla Miroslava Němcová. S tímto požadavkem přišel na jednání se sociální demokracií do Lidového domu úřadující šéf občanských demokratů Martin Kuba.
My jsme přesvědčeni, že Miroslava Němcová jako předsedkyně té minulé poslanecké sněmovny odváděla tu práci velmi dobře a že by ve vedení sněmovny mohla být velmi platným členem, ale bude záležet na tom, na jakém počtu se stávající politická reprezentace shodne a jaká bude ta možnost.
Podle ČSSD ale nemají občanští demokraté na místo ve vedení sněmovny nárok. Poprvé od sporu o jmenování profesorů se dnes jeden z docentů dočkal profesorského titulu. Po neshodách ohledně profesury Martina C. Putny v červnu prezident Miloš Zeman profesory sice jmenuje, titul jim ale předávají příslušní ministři. Na základě návrhu Vědecké rady Univerzity obrany jmenoval Miloš Zeman na začátku listopadu Petra Pazďoru. Dekret převezme nově jmenovaný profesor od ministra obrany. Pakistánský senát se zajímá o vývoj v případu dvou unesených Češek. Od ministerstva vnitra a dalších tamních úřadů si vyžádal podrobnosti z vyšetřování. Předseda senátního výboru Hadži Muhammad Adil se minulý týden setkal v Praze s rodinami pohřešovaných dívek. Se zástupci úřadů má jednat v pondělí. Češky unesli neznámí ozbrojenci letos v březnu. Dívky cestovaly pákistánskou provincií Balúčistán poblíž hranic s Afghánistánem. Od té doby se na internetu objevily dvě videonahrávky. Obě ženy na nich tvrdí, že jejich životy jsou v ohrožení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. David Rath odevzdal soudu cestovní doklady. Po propuštění z vazby musí zůstat na území Česka a nesmí páchat trestnou činnost. Od soudu jel bývalý poslanec obžalovaný z korupce k probačnímu úředníkovi, kterému se bude muset pravidelně hlásit.
Bylo to jenom krátké, rychlé jednání, kde já jsem odevzdal pas, dostal jsem potvrzení, že jsem odevzdal pas a teď pokračuji dál na schůzku s mediační službou, kde v podstatě mám taky za úkol se ohlásit a domluvit se na nějakém režimu vzájemné komunikace s mediační službou.
Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř se bojí o život. Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro jihoafrický portál Eyewitness News. Krejčíř veřejně vystoupil poprvé od úterního výbuchu v Johannesburgu, při kterém zemřeli dva lidé. Oba s českým podnikatelem spolupracovali. Cena Jindřicha Chalupeckého pro výtvarníky do 35 let poputuje k vítězi letošního ročníku už dnes večer. Letos se do soutěže přihlásilo celkem téměř 80 umělců. Odborná porota z nich vybrala 5 finalistů. Podle jednoho z porotců Tomáše Lahody nebylo rozhodování snadné.
Loni třeba byli, řekněme, 3, který byli moc dobrý, a pak bylo zase třeba 5, mezi kterými bylo těžké vybrat ty 2. Teď to bylo jako, že vlastně všech těch 8 v podstatě bylo jakoby na stejné úrovni, když to je těžký říct, jo, ale tak jako jsme to cítili.
Radek Štěpánek začne po slavnostním ceremoniálu usilovat o první český bod ve finále Davis Cupu. Jeho soupeřem bude druhý hráč světa Novak Djokovic, kterého Štěpánek porazil jedinkrát v kariéře, a to před 7 lety. V poslední době na něj vyzkoušel několik taktik, žádná z nich ale prý nebyla úspěšná.
Hrál jsem s ním teď naposledy vlastně v Austrálii, kdy ty sety byly vyrovnaný. Hrál jsem s ním ve Wimbledonu loni, kdy jsem mu sebral set, takže určitě nějaké věci se tam najdou a já se na ten zápas připravím a předvedu svůj nejlepší výkon.
Česká fotbalová reprezentace se v Olomouci chystá na přátelské utkání s Kanadou. Jisté už je, že v brance bude celý zápas Petr Čech, i to, že by si měli zahrát všichni pozvaní hráči. A ještě krátce o počasí. Je oblačno s ojedinělým mrholením. Teploty 2 až 6 stupňů, na horách kolem 3 stupňů Celsia. A ještě krátce, o čem píší české deníky. První český eurokomisař Pavel Telička už nebude lobbystou. Podle Hospodářských novin ke konci roku zavírá svou lobbystickou firmu. Muž, který se začal v poslední době objevovat po boku Andreje Babiše, se začne připravovat na jarní volby do Evropského parlamentu. V nich by měl být jedničkou kandidátky právě hnutí ANO. Do voleb s ním jde i jeho partner z biznesu Petr Ježek, bývalý šéf kabinetu expremiéra ČSSD Vladimíra Špidly. V Česku se před lety ve velkém pěstoval mák. Jeho produkce, jak uvádí Mladá fronta Dnes, dosahovala 30 tisíc tun a to bylo velké lákadlo i pro nepoctivce. Doplatili na ně i takoví protřelí obchodníci jako Karel Komárek. Šlo vlastně o podvod jako obří letadlo, zmizelo v něm přes 1,5 miliardy korun. Vymysleli je a uvedli do provozu manželé Stavěníkovi a zemědělec Josef Pospíšil. Jednoduše obchodování s pytli máku a ořechů jen předstírali, falšovali smlouvy a přitom si investorům říkali o další a další peníze. Až jednomu došla trpělivost, zkontroloval si všechno u odběratelů v Německu a zjistil, že tam o žádných dodávkách máku nevědí. Všichni 3 už jsou pravomocně odsouzení. Obchody vyhazují potraviny, které neprodají, přitom lidí, kteří nemají ani na jídlo, u nás přibývá. Zítra proto bude v Česku první národní potravinová sbírka pro chudé. Informují o ní regionální deníky. Je už vytipováno 107 českých obchodů. Jídlo, které v nich organizátoři sbírky vyberou, pak dají do potravinových bank a odtud ho rozvezou do azylových domů, domovů pro seniory a dalších organizací, které pomáhají lidem v nouzi. Dnes žije pod hranicí chudoby 10 Čechů. Nejohroženější jsou matky samoživitelky. Často jim po zaplacení všech výdajů zbývá na jídlo 100 korun na den pro celou rodinu.
Naše dnešní cestování dnes začneme přípitkem. Začalo se prodávat svatomartinské víno a proto budeme navštěvovat vinaře a turistické zajímavosti na jihu Moravy. Pak se vydáme do Brna. Zdejší hvězdárna otevřela digitárium, které bude sloužit nejen popularizaci vědy, bude se v něm i koncertovat. A za hudbou půjdeme i do Rychnova nad Kněžnou. Víte, že tu mají unikátní varhany? Navštívíme i jihočeský Písek, kde odhalili pamětní desku českým králům. A jak dále uslyšíte, historické postavy, respektive filmy o nich vylepšují rozpočet Národního památkového ústavu. Abychom vše stihli během půl hodinky oběd, potřebovali bychom minimálně motocykl a proto se na závěr vydáme za nadšencem Zdeňkem Bálkem, který je sbírá. Hezký poslech. Na svátek svatého Martina 11. listopadu se v Česku otevřely první lahve svatomartinského vína. Ve vinařské oblasti na Jižní Moravě ještě před tímto datem připravili pro návštěvníky ojedinělou výstavu s názvem Sklepní uličky vyprávějí. A to i s ochutnávkou vína ve sklepích v Novém Šaldorfu, v Pavlově, Bořeticích a Prušánkách. Brána putování za vínem a jeho příběhy však začíná ve Znojmě v Loutském klášteře. Právě tady má výstava návštěvníky nalákat k cestě po sklepních uličkách. Nás ve Znojmě přivítal průvodce Josef Kutý. A jak jinak než přípitkem?
Nádherná vůně, divoké růže. Možná, kdybyste přijeli trošičku dřív, tak my tady máme za tou naučnou vinicí vysázené růže. A právě ty růže voní jak ten tramín červený. Ale v té dochuti už je to trošičku takovéto jižní ovoce.
Pak se Josef Kutý rozpovídal o Loutském klášteře, který je významnou znojemskou památkou. Mohutný klášter byl založen už v roce 1190.
Bylo to znojemským knížetem Konrádem Otou, který údajně byl přinucen i svojí matkou, aby udělal nějaký dobrý skutek, tak položil základ právě tomuto klášteru. Klášter patřil řádu premonstrátů a ti se tady snažili vytvořit takový prstenec budov. Mělo se to podobat chrámu krále Šalamouna, ale vybudovali jenom 3 osminy, poněvadž potom v roce 1784 Josefem II. A jeho patentem byl tento klášter zrušen a dál už se v té výstavbě nepokračovalo. Co se zde nalézalo před zrušením tohoto kláštera, byla taková opravdu cennost a to byla knihovna, která je dneska na Strahově.
Strahovský opat, který knihovnu z Louky koupil, tu údajně působil jako novic.
No a tyto regály nakoupil údajně v hodnotě palivového dříví a na 60 vozech se tato knihovna, vlastně ty regály, převezly do Prahy. Uvádí se, že to byly jenom ty regály knihy, cennější knihy samozřejmě si zachránili premonstráti, ale ty ostatní tady se rozprodali těm kupčíkům na ty kornouty do obchodu a tak podobně.
Klášter se jmenoval vždycky Louka?
Ano, protože tento klášter vznikl na Louce, proto Loutský klášter. I jak jsme si dávali ten první přípitek, to Mont Pré, věnováno vlastně tomuto klášteru, tak volný překlad toho Mont Pré, to je hora Louka. Takže i tam se vzpomíná na tu Louku.
Kolik vlastně ten klášter docela obrovský? Kolik to má místnosti? Spočítal to někdo?
Dobrá otázka. Třeba Jaroměřický zámek je nádherná záležitost a má přesně 365 oken. A kolik těch oken je tady? To jsme bohužel ještě nespočítali. Ta rekonstrukce toho města Znojma začala tady v jízdárně, která je přilehající budovou k Loutskému klášteru. Zatím zasklívá ty trošku špatná okna a prostě postupně by se to mělo snad do těch 10-15 let celé sopravit.
Zajímavou historii měl klášter i za první a druhé světové války, kdy tato obrovská budova sloužila jako lazaret. Jinak tu od roku 1851 až do doby nedávné do roku 1992 sídlila armáda. Od roku 1993 je tu v dlouhodobém pronájmu Znovín Znojmo. Využívána je však budova z 1/25. Na návštěvníky tu čeká obrazová galerie, románská krypta, bednářské a vinařské muzeum a další zajímavosti, třeba informace o provozu historicko-vinařského vláčku a samozřejmě ochutnávka vín. Víte, co si dát třeba k vánočnímu kaprovi?
Vánoční kapr, ryby, to je úžasná záležitost pro ty soviňony, rulandy bílé, cukroví, tam už je trochu toho zbytkového cukru, tam byste mohli mít třeba pálavu, ten tramín červený, mohla by tam být i, máme mešní veltlín.
A jak jinak zakončit návštěvu než přípitkem? Při naší návštěvě ještě svatomartinské zrálo ve sklepích. Světec, s jehož jménem je spojeno, se narodil roku 316 v Panonské Sabárii, což je dnes Maďarsko. Nejdřív směřoval k vojenské kariéře, pak se dal pokřtít a rozhodl se žít v ústraní. Stal se knězem, zakládal kláštery a své žáky učil křesťanství. Proč se však při svatomartinských slavnostech podává pečená husa? Jak uvedl průvodce Josef Kutý, na to odpovídá jedna z legend.
Když ho přišli požádat, aby se stal tím biskupem, tak utekl do toho Husince a ty Husy ho prozradili a právě proto na toho svatého Martina se dává ta husa.
Husa je tak osobním atributem svatého Martina. Ale pojďme navštívit první ze sklepních uliček v Novém Šaldorfu, který leží jen kousek od Znojma. Zdejší sklepy zaujaly i tvůrce výstavy o sklepních uličkách, uvedla Monika Hlávková.
Tam právě bylo překvapení v tom třeba Šaldorfu, když jsme tam byli poprvé v lednu, tak jsme tam lezli s baterkama, ani jsme pořádně nevěděli, co nás tam čeká. A když se to podařilo díky právě té výstavě a projektu nasvítit, tak jsme žasli, co tam vlastně všechno je, protože tam jsou ty chodby dlouhé, takže myslím si, že se máte po obědě na co těšit.
A opravdu bylo co objevovat. Zdejší sklepy jsou totiž vyhloubeny v pískovci a mají 100 metrů. Ve dveřích nás už vítá Tomáš Hájek.
Tahle lokalita je vlastně modrý sklepy se to jmenuje a modrý sklepy z toho důvodu, že vlastně odsaď se dovážel písek do Vídně na štuky. Ten písek, když se vynese ven, tak má takový lehce modrý namodralý nádech, tak proto se tomu říká jakoby modrý sklepy. Jsou to vlastně pískovcový sklepy, Znojemsko se tady tímhle s tím vyznačuje.
Když tady zavadíte rukou o stěnu, sype se drobně písek. Téhle zvláštnosti místní využili a každoročně se tu soutěží v kopání sklepa. Je to ale pořádná dřina.
Začátkem ledna tady probíhá taková recistická soutěž kopání písku pro Vídeň. Nosí se vlastně tady těhle z těch putnách nahoru a kdo toho vynese nejvíc, tam je váha, tak ten vlastně vyhrál.
Loni tu vykopali malý výklenek. Navíc stěny sklepu v minulosti lákaly laické malíře k zobrazení obrázků z historie i ze života. Protože výstava se jmenuje Vinařské uličky vyprávějí, vypráví i ta v Novém Šaldorfu. Například o obnovení vinařského zvyku hroznové kozy. Ta je známá na česko-rakouském pohraničí a měla chránit víno, vinohrady a vinaře. Ozdobená maska nebo socha kozla byla součástí zarážení hory a byla předávána představitelům obce. Po válce upadla tahle tradice v zapomnění a o její obnovu se v roce 2000 zasloužil spolek přátel hroznové kozy ze Znojma. A my se do sklepních uliček vydáme i příště. Vydáme se tam, kde se řádky vinic spouští přímo ke sklepům a kde můžete ochutnat lahodné víno. Sklepních uliček na Moravě najdete zhruba 100. Některé vytvářejí celé sklepní osady se stovkami staveb a lákají tisíce návštěvníků. A to je třeba Kraví hora.
Posloucháte Rádio Praha.
V Brně se v prostorách Hvězdárny otevřelo přírodovědné digitárium. Jeden z nejlepších projekčních systémů v Evropě stál téměř 60 milionů korun. Srdcem systému je 17-metrová projekční kupole ze Spojených států. Další technologie pocházejí například z Japonska či Francie. Více Ivan Holas.
Ať stojíte kdekoliv na zemi, vesmír od vás není nikdy dál než pouhých 100 kilometrů.
Dokonale synchronizovaný obraz z několika projektorů na 17-metrové stropní kupoli provázený špičkovým prostorovým zvukem vás skutečně doslova vtáhne do hlubin vesmíru. A nejen to, slibuje ředitel Hvězdárny Brno Jiří Dušek.
Představení budou nejen jakoby z reálného světa, ale vydají se také na neexistující výstav. Do budoucnosti, do minulosti nebo světa fantazie. Celé to zařízení bylo tam neuvěřitelně drahé, ale to z toho prostého důvodu, že jsou pouze dva výrobci na celém světě, kteří takovouhle technologii dodávají. Takových projekčních systémů je zhruba 20 v celé Evropě, ale vlastně jsme jakoby první, například projektor hvězdné oblohy z Japonska je první instalací tohoto druhu v Evropě.
Výkon projekčního a řídícího centra je asi 40x větší než u běžného PC, přesto konečná úprava dat před spuštěním nového pořadu trvá řadu hodin, prozradil technik Tomáš Hladík.
Před spuštěním systému trvá asi 10 nebo 15 minut jenom samotná synchronizace počítačů. Ta taktovací frekvence musí být naprosto stejná. Samotný ten výpočetní proces v reálném čase je taky velice náročný, ale to se naštěstí starají nejenom procesory, ale i grafické karty, které mají velký výpočetní výkon. A rozloží si inteligentně výpočty, takže to zvládají v reálném čase.
Vloni navštívilo brněnskou Hvězdárnu přes 120 tisíc lidí a digitárium jich zřejmě přitáhne ještě víc. Nejčastěji budou promítány speciálně připravené popularizační pořady. Škála využití ale podle ředitele Duška bude mnohem širší.
Komentované přenosy z NASA TV, když startují nějaké významné kosmické rakety nebo když se udí nějaké významné astronomické události nebo vědecké události. Uvažujeme i na přenosy nejen jakoby takové ty klasické jako metropolitní opera a podobně. Ale dneska se dělají třeba takový formát, že máte vernisáž nějaké významné výstavy a procházíte si takhle virtuálně, ale s živým komentářem v expozici třeba v Londýně nebo v New Yorku. Takže i takovéhle věci bychom chtěli dělat do budoucnosti.
Domluveny už jsou také první koncerty klasické i moderní hudby. Umělci ovšem musí splnit dvě důležité podmínky. Připravit doprovodnou vizuální projekci a aby ji při vystoupení nerušili, nesmí si svítit na noty.
Věděli jste, že v Rychnově nad Kněžnou mají unikátní varhany? Patří rodině Kolovratů a najdete je v chrámu Nejsvětější Trojice. Zřejmě pocházejí ze začátku 18. století, jsou vysoké 9 metrů a zavřené v obrovské skříni. Prohlédnout a poslechnout si je byla naše reportérka Kristýna Štanderová. Její průvodce varhaník Jiří Fuchs ji dokonce exkluzivně zavedl dovnitř, do těla tohoto hudebního nástroje.
Vračte nahoru. Koukáme na jeden z největších zázraků, jaké člověk může potkat.
Čím jsou tedy vzácné?
Prakticky vším, jednak historicky. Je to snad jediný veliký raně romantický nástroj, který se u nás dochoval. Je nádherný po stránce výtvarné. Je to snad druhý případ novogotické varhaní skříně v českých zemích vůbec.
Vy jste mě odvedl ke klávesám a ta hejblátka tady, to jsou tady jednotlivé rejstříky.
A každý ten rejstřík, když zapnu, tak zapnu určitou skupinu píšťal pro každou klávesu. Co táhlo, to 54 píšťal.
Co jste to teď udělal?
Spustil jsem ventilátor, dřív se šlapalo, teďko je to na elektřinu. Takhle zní principál, takhle salicionál, oktáva. A můžete je používat i dohromady. Salicionál s fugarou, kopulami, flétnou, prince. A nebo to můžete všechno se spojit a zahrát to nohou. A spojka moc nespíná teďko.
Je vůbec možné se ke všem těm píšťalám dostat?
Je, to se můžete podívat. Tyhle varhany jsou obrovské a varhanář je postavil tak, aby se pohodlně dostal dovnitř.
Ono se tu dá mnoho zničit. Tak,
to bych nerada.
Přikrčená. Tady pozor na tohle, co...
Tady před sebou máte třeba pedálové řady rejstříků. To je chlouba zdejších varhan, jazykové hlasy. Ty se v Čechách běžně nestavěly, to je taková vzácnost.
To je velmi pro mě zvláštní pocit být vlastně uvnitř varhan.
Jestli chcete, můžete i projít tam dozadu. Tady jsou takové uličky, lavičky, žebříky a dostanete se po nich do patra, tam je píšťaliště pro oba manuály. Když opatrně vylezete,
já to vyzkouším. Tady v těch dřevěných sloupcích jsou píšťaly?
To jsou taky píšťaly, jsou jenom velké, jsou dřevěné, takže jsou patřičně mohutné. A píšťaly jsou potom i v tom horním poschodí nahoře, tam je přístup k těm fialám.
Takže za tohle se nechytat, opatrně na tyto drátky tak. Asi, že? Dám si pozor, děkuju, už jsem venku. Po prohlídce zámku a varhan v kostele Nejsvětější Trojice uvidíte také třetí největší zvon u nás. Váží 7 tun, jmenuje se Krištof a můžete ho nechat rozeznít.
Pamětní deska českých králů ozdobila městské hradby v jihočeském městě Písek. Město i jeho hrad patřil k významným místům českého království. Pobývali tam středověcí panovníci. Jak řekl Romaně Lémanové ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek, nejčastěji to byl Přemysl Otakar II.
Víme zhruba o jeho 20 návštěvách a některé ty návštěvy trvaly i několik měsíců. Dalším panovníkem, který do Písku přijel nejméně dvakrát, pokud víme, byl Jan Lucemburský. No a zhruba nějakých 10 návštěv je u panovníků Karla IV. A Václava IV.
Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku, měl v posledních dnech opravdu napileno. Kvůli usazení pamětní desky museli u hradeb dokonce postavit lešení a navíc vyrobit speciální stroj, který desku přidržoval, aby při usazování nespadla. Rozměry má totiž nemalé.
Ona je to velká deska, mramorová, která váží asi 600 kg. Ta výška tak asi do prsou malého dítěte. A ta šířka je 170 cm, to je dospělý člověk skoro. Ona ta deska vyšla zhruba na nějakých 50 tisíc a dalších 50 tisíc stojí osazení té desky. Není to vůbec jednoduchá věc a levná.
Hlavní návštěvnická sezóna na hradech a zámcích nám končí. Kasteláni přiznávají, že byla slabší než obvykle, hlavně kvůli dlouhé zimě a červnovým povodním. Přesto výnosy Národního památkového ústavu v červených číslech nejsou. Jak uslyšíte od Michaly Veteškové, vydělat mu pomohli filmaři.
Prohlédnout si státní hrady a zámky přišlo během předešlého roku 4 miliony a 300 tisíc lidí. Podle šéfky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové je to asi o 6% návštěvníků méně než loni.
Takže jsme vstupovali do té hlavní sezóny, červenec, srpen, s velkými obavami a s propadem v návštěvnosti minus 20%. A to jsme si říkali,
minus 20% proti předchozím.
Ano, ano, vždycky jsme, my to porovnáváme, vždycky jde o srovnání meziročník vždycky k tomu konkrétnímu datu. O to více museli naši kasteláni snažit v tu hlavní sezónu.
Což se jim podařilo a Národní památkový ústav může považovat sezonu za uspokojivou. Navíc nižší příjem za vstupné pomohli vylepšit filmaři.
Nicméně hlavním zdrojem výnosu u nás nejsou jenom tržby z návštěvnického provozu, ale samozřejmě také z krátkodobých pronájmů. A tady musím říct, že velmi pozitivní roli sehrály filmové pobídky ze strany státu a my jsme dohnali ty propady ve výnosech právě v těch krátkodobých pronájmech.
A filmoví producenti měli velký zájem o zámek Telč a hlavně o hrad Točník.
My kdybychom letos v hlavní sezóně zavřeli hrad Točník na celou sezónu, tak máme v tomto čase zde filmaře vlastně od června až do září. A to jsme nemohli samozřejmě, takže jsme museli regulovat ten zájem filmařů a museli jsme i odmítat některé nabídky na filmování právě proto, aby jsme zprostředkovali tento hrad návštěvníkům.
Hrad Točník je na filmaře zvyklý a je poměrně blízko hlavního města, vysvětluje tento zájem ředitel územní památkové správy v Praze Dušan Michlfajt.
Myslím si, že výhodou Točníku je, že není identifikovatelný v těch filmech. To znamená, že se tam dají natáčet scény městské, hradní, fantazy nejrůznějšího typu, což u objektů, které jsou na první pohled identifikovatelné při pohledu ze střední vzdálenosti, tak je určitý handicap.
Zatímco filmaři se snažili dostat nejvíc na Točník, turisté nejčastěji mířili na zámek a hrad v Českém Krumlově, v Lednici a tradičně na Hlubokou a na Karlštejn.
V dalších minutách se vydáme na Šumavu a to za sběratelem Zdeňkem Bálkem. Je nadšencem pro staré motocykly. Jeho Kašperskohorské muzeum historických motocyklů navštívila Martina Klímová.
Jedním z nejstarších motocyklů je motocykl Tiller, který se vyráběl v roce 1918 až 1923. Provedení, které je tady v muzeu v Železné Rudě, tak je takzvaná rozbíhačka, to znamená motocykl, který nemá převodovku a nemá spojku. Takže jezdec musel vždycky motocykl roztlačit, naskočit a před každou křižovatkou, pokud dával přednost, tak musel zase motocykl zastavit a chcípnout.
Popisuje jeden z exemplářů majitel a provozovatel Muzea historických motocyklů v Železné Rudě Zdeněk Bálek. A zároveň dodává, že všechny stroje jsou stále pojízdné.
Samozřejmě některé už stojí delší dobu, takže není to jenom nalít benzín, ale znamená to taky očistit kontakty a vyčistit karburátory, protože přece jenom, když ty motocykly stojí, tak nějaká ta oxidace se tam objeví, případně nějaké ty usazeniny, ale jezdí ty motocykly všechny.
Jaký je tady nejvzácnější exponát?
Tady třeba v Železné Rudě si považuji motocykl Gerner Klatovy, který se vyráběl v roce 21 a dneska vlastně nikdo pomalu ani neví, že v Klatovech se motocykly vyráběly. Je to víceméně motokolo nebo jízdní kolo s pomocným motorkem, vyráběla ho strojírna Gerner. Ten, co je tady, tak je jediným dochovaným exemplářem na světě.
Vy jste říkal, že všechny ty exponáty nebo většina z nich jsou pojízdné. Vyvětráte je někdy, tedy vezmete je na vzduch?
Když se udělá počasí a oschnou silnice, tak mi to nedá, abych se vždycky s něčím neprojel.
A Muzeum historických motocyklů nabízí i geologickou výstavu a seznámit se tu můžete i s historií lyžování na Železnorudsku.
Můžeme zde vidět krásné dobové lyže, lyže s tuleními pásy, hrákosové vázání, sněžnice a další.
A výstava lyžování bourá i některá zavedená tvrzení.
Všeobecně se říká, že první lyže do Čech přivezl hrabě Harach svým lesníkům, ale není to tak docela pravda. První lyže si ze Skandinávie nechal poslat Josef Rösler Ořovský, tuším v roce 1887, a vyzkoušel je na Václavském náměstí v Praze ve večerních hodinách, aby nebudil pohoršení, takže i to zde máme zdokumentováno. Prostě je zase na co se dívat.
A na důkladnou prohlídku Muzea historických motocyklů je dobré vyhradit si alespoň hodinu.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová. Thank you.
Thank you.